Жыхару Брэста не далі на масленіцу спаліць пудзіла бюракрата і карупцыю, выніку яго затрымала міліцыя. Прыкладна за два тыдні да завершэння масленічных гулянняў Віталь Казак звярнуўся ў адміністрацыю маскоўскага раёна Брэста з прапановай дазволіць спаліць падчас свята пудзілы. Пад заявай актывіста падпісаліся больш за 30 чалавек, аднак прапанова грамадзян не атрымала падтрымкі ў адміністрацыі маскоўскага раёна, распавядае Віталь Казак.
Написалі бумагу, от последний день вышла сегодня, взяли ее из ящика. Там написано, значит, что у них по плану не предусмотрено кидание этих чучел бюрократа и коррупции. Есть много других проблем. Значит, проблема тунеядства – это важная, архиважная проблема. Их, таких людей, что ли, надо, может быть, в тюрьмы сажать и расстреливать? Ну, так считают, может, тут чиновники некоторые. Вот. А, значит, бюрократ и коррупция – нічого, нормально все получается.
Не гледзячы на забарону, актывіст усё ж такі паспрабаваў пранесці да вогніша пудзілы, зробленыя ўласнымі рукамі. Пудзіла карупцыі ён зрабіў у выглядзе свіні ў кароне і з грашыма ў кішэнях. Да бюракрата актывіст прыклаў усе адказы з дзяржаўных устаноў, які атрымаў на свае ініцыятывы, датычна працы камунальнікаў, знішчэння дзіцячых пляцовак і правядзенне агульнагарадскіх сходаў па пытанні добраў парадкаванне. Аднак перад запальваннем вогнішам яго спынілі міліцыянты і даставілі ў службовы аўтамабіль. Неўзабаве яго вызвалі, але пудзілы забралі.
Вот, нёс спакойна, не прячась нігде, чучела бюракрата карупцыі. Сам сделал, красиво разукрасил. Нічого порочащего, естественно, не было в этом. А тут получается, что? Получается, что празднику мешаю, сказали. Сообщили мне, празднуйте, но без этих чучел. А чучела отдадут позже.
Па заканчэнні мерапрыемства міліцыянты сапраўды вярнулі пудзілы і гаспадару. Па словах казака, у Брэсце ў мінулыя гады на масленіцу палілі і карупцыю, і бюракрата. Аднак сёлета ў святочнай праграме не знайшлося месцаў для гэтых пудзілаў, затое ў вогнішча скінулі інфляцыю, дармаеда, п'янствам, дэбашырам, хваробу, тэрарыста, спайсь і невядомага персанажа са стужкай «Мне пляваць на ўсіх». З адказу адміністрацыі маскоўскага раёна вынікае, што праграма мерапрыемства пісалася ледзь не за месяц да яе правядзення. Таму, паводле чыноўнікаў, актывіст спазніўся са сваёй прапановай, якую падаў толькі за два тыдні. Віталь Казак кажа, што пудзілу бюракраты і карупцыі ён захавае да наступнай масленіцы і ўсё ж такі паспрабуе іх спаліць у агульным вогнішчы. Вольга Міцкевіч, Міхась Ілін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».